Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Na co bychom se měli soustředit?
Jak to vidí?
Publicista a moderátor Jan Burda a jeho host.
Dobrý den. Českou politikou hýbou detaily návrhu státního rozpočtu z dílny ministra financí i témata nadcházejících krajských a senátních voleb. Jak se to promítne do atmosféry ve sněmovně, ve vládní koalici nebo v ulicích? Co bude s platy státních zaměstnanců? Možné změny v rozpočtu, význam krajů nebo politická cena důchodové reformy? To jsou témata pro politložku Vladimíru Dvořákovou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve také Jan Burda.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Paní profesorko, Česko, příští týden čekají krajské volby, někde také první kolo voleb do Senátu. Jak na vás působí současná předvolební kampaň v té obecné rovině, prosím, třeba i ve srovnání s některými minulými krajskými volbami?
Já si myslím, že se to tolik neliší. Pořád je určitá snaha vytvořit to, co je dosti běžné, to znamená ze strany opozice, ať už je opozice jakákoliv, tak to využít jako určité hlasování o vládě, to znamená snažit se získat protestní hlasy. Dostávají se tam témata, která třeba s krajskými volbami vůbec nějakým způsobem nesouvisí, protože kraje nemají tuto pravomoc. Na druhou stranu vzniká tady pro politologa docela nepřehledný pohled na to, jak na tom jsou jako ty různé strany, protože jsou nejrůznější koalice. Jsem moc zvědavá, jak se to bude nakonec počítat, když se bude říkat, tak tahle strana získala tolik hlasů a tohle. Protože myslím si, že to vytváří trochu pocit, že pak všichni budou říkat, že jsou vítězové a že vlastně dopadly dobře. Ale je to, krajské volby jsou něco mezi obecními a celostátními. Lidé volí většinou více stranicky, než v obecních volbách, kde je pro ně důležité, jestli Franta je prostě to umí nebo neumí a stará se o obec a je jim jedno, jako za jakou politickou stranou kandiduje. U krajských voleb je to mnohem víc politizováno, to znamená, hodně lidí volí podle svých preferencí a proto to má i ten dopad na celou politickou scénu, protože potom je to ta interpretace, teda, která strana jako získala, nezískala, a má to dopad dovnitř těch stran. To znamená, taková ta vnitřní opozice proti třeba vedení té strany, toho může často využít, aby řekla tak a za to může ten vůdce a třeba změníme toho hlavního představitele té politické strany.
Máte pravdu, bývá to velmi časté, ale nejenom v Česku, i jinde, když probíhají regionální volby, například ve Spolkové republice Německo, vždy je opoziční strany, ať je to jakákoliv, tak říká, je to referendum o vládě.
Přesně,
a tak dále.
Ono je to nejjednodušší, protože vlastně ty lidi jsou buď to s tou vládou spokojeni nebo nespokojeni, a takže tenhle argument se nemusí nějak vysvětlovat a prostě funguje to.
Jaké je de facto postavení krajů v současné struktuře státní správy, protože ty fungují asi 20 let. Ptám se i v tom významu, zdali lidé vůbec vědí, co po krajích chtít?
Tak já si myslím, že to příliš ani nevědí, nebo lépe řečeno v některé otázky asi chápou. Zase ten kraj a politika kraje je mnohem bližší těm občanům, než je celostátní politika. Přeci jenom ten kraj říká, že toto opraví, toto postaví, bude dělat ty a ty věci, tak je to pro občany bližší než některé diskuze v poslanecké sněmovně. A možná je i větší důvěra v ty krajské zastupitelstva, pokud to srovnáme teda zase opět k politikům a ke sněmovně nebo k senátu. Největší důvěra vlastně občanů je vůči obcím, protože tam je to nejpochopitelnější. Tam to všichni vlastně poměrně jasně vidí. Ty kraje vznikly v roce 2000, a nutno říci, že už v ústavě z roku 1993 bylo řečeno, že vzniknou kraje. Náš vztah ústavě opravdu docela dokumentovalo to, že to trvalo 7 let, než jako kraje vznikly. Vznikly pak v jakémsi kompromisu, vytvořil se určitý možná kočkopes, bylo to i v důsledku, řekněme, opoziční smlouvy, kde se teda dohadovala ČSSD a ODS a přijal se jakýsi kompromisní návrh. Přesto si myslím, že ty kraje mají význam, protože opravdu ta politika na krajích je těm občanům bližší nežli ta celostátní politika.
Kraje spravují infrastrukturu, jsou zřizovatelé středních škol, pochopitelně zdravotní péče, nemocnic a podobně. Osvědčili se tedy podle vás?
No, oni jsou vlastně, nutno se na to podívat, že ten kraj má přenesenou působnost, to znamená plní v některých momentech, a to je třeba i školství a zdravotnictví, plní funkci státní správy a podléhají v tomhle směru ministerstvům a potom mají teda tu vlastní působnost, která, kde můžou rozhodovat o těch věcech, jako je dáno politikou. I to školství a zdravotnictví samozřejmě jako neznamená, že ty kraje nemohou nic dělat, ale jsou vázány třeba, jaké se na to dostanou prostředky, kolik bude peněz pro učitele a tak dále. Takže mají v tomhletom směru určité teda omezené pravomoci, ale zase je to opravdu lepší, pokud tyto věci se řeší na úrovni krajů, které by měly třeba při zřizování škol přemýšlet o struktuře obyvatelstva, o tom, jaký mají směry rozvoje, jaký typy škol by třeba chtěli. Měli by mnohem lépe zohledňovat, kolik dětí se jim narodilo. Mě vždycky fascinuje, že teďko, když jsem dělali přijímačky na střední školy, že byli všichni překvapeni, že se před 15 lety narodilo tolik dětí. To si myslím, že se opravdu mohlo jakoby řešit už dopředu, aby těch míst bylo dostatek a opravdu o tom to zvažovat trošku, řekněme, pozorněji to, co se děje. Ale ty kraje mají teda blíž k těm občanům a mohou reagovat na ty konkrétní problémy a záleží také samozřejmě na občanech, aby tlačili na zastupitelstva krajů, aby vnášeli momenty, které považují za důležité. Navíc kraje, jako další věc, mají právo iniciativy legislativní. Oni mohou teda vlastně navrhovat zákony, což je taky docela významná pravomoc a myslím si, že by možná mohla být i více využívána.
Vy jste zmínila rozpočet, peníze o ty, možná, že když řekneme na neštěstí, jde vždy až na prvním místě, tak ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS bojuje teď o peníze na té celostátní úrovni, rozpočtu se budeme věnovat v další části pořadu. Ovšem, oproti vlastně prázdné státní kase, když tedy rozpočet hospodaří s deficitem, se schodkem, tak obce a kraje jsou relativně bohaté. Ptám se proč a je to spravedlivé v časech opravdu nejistoty nebo mála peněz v tom velkém státním rozpočtu, protože ekonomian Bureš k tomu Českému rozhlasu řekl, že je to vlastně špatná zpráva, protože ukazuje, že ten systém přerozdělování peněz není úplně efektivní.
Asi není efektivní, kraje ale zároveň vždycky říkají, že těch peněz vlastně od státu, zejména na to, co dělají tady jako v rámci té přenesené působnosti, že dostávají málo. Já si myslím, že je to určitá nejistota, že to je určitá nejistota jít do větších investic nebo mít větší vizi, sledovat některé věci. Není mi to úplně jasné, vypadá to skutečně jako podivně, proč tady tam leží finanční prostředky, kterých jako jinak je nedostatek a ty kraje by mohly mít mnohem účelnější jakoby využití těch peněz, nebo bylo by to peníze, které by opravdu věděli, na co konkrétně jsou a zase občané by mohli mít pocit, že teda opravdu ty kraje pro ně něco dělají. Ale tohle to nedokážu na to odpovědět. Podle mě je to otázka málo investic, které se dávají a možná určité nejistoty, které mají i z hlediska využívání těch finančních prostředků.
Z pohledu politologa generují kraje vhodné politiky, lídry pro tu velkou politiku, protože se říká, že ten ideál je, že člověk začne, pokud ano, chce dělat politiku v obecním zastupitelstvu, obec, kraj a nakonec třeba sedí ve Strakově akademii, je to samozřejmě v nadsázce řečeno, tak sledujeme ten postup šikovných lidí politikou ze zdola nahoru, anebo je to spíše ze zhora dolů směrem ke krajům?
No, je fakt, že já tuhle iluzi o tom, jak to bude fungovat, jak vznikne nová generace politiků, protože v 90. letech jsme si říkali, tak náš problém je v tom, že ti lidé nemají tu zkušenost, přišli rovnou do politiky, neznají tu problematiku. A ono to ale bohužel takhle nefunguje, nebo spíše výjimečně. Vidíme také často, že snaha kumulace nějakých funkcí, když už teda někdo je hejtmanem, tak jako zároveň chce být i senátorem nebo být i v poslanecké sněmovně. Hodně se o tomhle tom hovoří a řekněme se přijímala určitá opatření, aby se to omezilo. Já spíš mám pocit, že to jde zhora dolů, že je vždycky snaha, aby ty lídři v těch krajích, neříkám, že není to vždycky takhle, to jsem se spolkla, ale že často tahle ta snaha, protože ty lidi jsou mediálně známí, když jsou ty politice na vyšší úrovni. Poté je taky možná pocit lidí, že je dobrý, když mají někoho nahoře, protože ten jim to pomůže a ten jim to zařídí, což celkově ukazuje pořád na přetrvávající klientelismus, který prostě tady nějakým způsobem funguje. Říká, abychom něco dokázali, tak musíme mít své lidi prostě v těch vrcholných orgánech, což není jako dobře. Pro ty kraje taky další z mého hlediska komplikace, že nepodléhají kontrole nejvyššího kontrolního úřadu. A přestože byla snaha mockrát to změnit od roku 2011, já nevím, 7x, 8x byl návrh na změny ústavy a s tím souvisejícím změnu zákona, tak se nepodařilo prosadit, aby kraje byly pod kontrolou nejvyššího kontrolního úřadu, aby tam mohl provést kontroly. Vzhledem k těm financím, které kraje mají a vzhledem k tomu, že i se tam objevují další financování z Evropské unie, tak podle mě to vede k velké neefektivitě a především tu politickou scénu to potom velmi zatěžuje různými korupcemi, skandály, které s tím souvisí. Viděli jsme to i nyní, těsně před volbami. Ale průběžně prostě se ukazuje, že tato kontrola být nemůže krajů a nemůže být ani kontrola statutárních měst, tak to vytváří obrovský prostor pro korupci. A to není dobrá věc, protože v momentě, kdy začnete mít pocit, že ty věci jsou pod vlivem korupce, tak ta důvěra v politiku nutně klesá.
Domnívá se Vladimíra Dvořáková, politoložka a ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
Už více než týden známe návrh státního rozpočtu na rok 2025 z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, ačkoliv během léta vznikal neveřejně, což také podléhalo jisté kritice od komentátorů, tak od začátku září sledujeme ty obvyklé střety v kabinetu jednotlivých ministrů o peníze, přidávají se k tomu odbory a také odborníci v jednotlivých oblastech, tedy politicky vyšel nebo nevyšel ministru financí a vládě ten záměr předejít těmto třenícím o ním neveřejným projednáním už během léta?
Tak já nevím, jestli by to nemohlo být horší, kdyby to bylo veřejné projednávání, protože samozřejmě, jakmile začnou být úniky u těch prvních návrhů, které nejsou projednány, tak to zhoršuje tu situaci vůbec dojít k nějakým závěrům. Nutno říct si, vytváření rozpočtu není jednoduché. Ale je o to horší, že jsme právě před těmi krajskými volbami a že najednou se ukazuje, že řada věcí, které třeba byly otázkou priority vlády, tak se nenaplňují. A to jedna z těch věcí je školství, další z těch věcí je podpora bydlení. To jsou, myslím, asi takové ty základní věci, kde je velký tlak se směru i toho, že to sledují občané, že to je pro ně velmi důležité tohleto téma, otázka bydlení pro mladou generaci je, myslím, otázka úplně zásadní a má to celý dopad na situaci mladých lidí, kteří vlastně nedosáhnou na nájemní bydlení a zase vede to k navyšování platu a podobně, čímž rostou opět nájmy. Je tam celá řada věcí a ta otázka bydlení by se měla nějak systémově řešit a bez financí to určitě není. Nejde stejně tak jako školství, kde je dlouhodobě podfinancováno zároveň modernizační kroky nebo věci, které se u nás hodně diskutovaly, jako byla třeba inkluze nebo snaha zlepšit situaci u osob, které jsou z nižší, u dětí, které jsou z nižší, řekněme, skupiny sociálně ekonomické, tak nejde bez i podpory asistentů, bez toho, aby se skutečně pomohlo těm učitelům. Když mluvíte s běžným učitelem, tak z inkluze nadšený není, ale především proto, že nedostane k tomu žádnou podporu a potom ta inkluze ztrácí vlastně svůj cíl, jako je kontraproduktivní v těch směrech. Takže to financování, nemluvím o vysokých školách, ale to už bych si přihřívala zase svoji polívčičku, takže o tom mluvit nebudu. Tak to financování školství je také něco, co lidé sledují a možná z dlouhodobého hlediska si málo kdo uvědomuje, že je to velmi propojený třeba s otázkou důchodové reformy. Ono totiž, my víme, že nám budou postupně klesat ročníky, teď máme silné ročníky, Ale kolik mladých lidí bude schopno platit důchody těm starým, nezávisí ani tak tolik, kolik jich bude, ale na tom, jaká bude produktivita práce a jak dalece budou schopni vytvářet prostě tu určitou další hodnotu, přidanou hodnotu k těm výrobkům, a to závisí na školství. Chceme-li za 20, 30, 40 let platit důchodce, my potřebujeme investovat do školství. To je jedna ze základních věcí, která se u nás velice často opomíjí jako argument.
V té souvislosti připomenu, že tím návrhem, momentálně návrhem státního rozpočtu, kabinet neplní závazek svého programového prohlášení, kde tedy slibuje, že bude do vzdělání investovat z veřejných financí v poměru k hrubému domácímu produktu minimálně tolik, aby to odpovídalo úrovni toho průměru vyspělých zemí OECD.
Ano, k tomu se nějak příliš neblížíme.
Tak a teď jste zmínila to bydlení. Tam si Ivan Bartoš z Pirátu stěžoval, že tam chybí 7 miliard na dostupné bydlení. Připomenu, Miroslav Korecký, komentátor Mladé fronty, dnes to ironicky glosoval, že ministr Bartoš nepotřebuje peníze na nové byty, protože se stejně nemohou stavět, nefunguje to digitální stavební řízení. Každopádně to byla pouze glosa. Piráti a Starostové, jsou to tedy školství, pan Beck a místní rozvoj byty. Je to náhoda, že v rámci té vládní koalice trochu ostrouhala, říkám to v nadsázce, ta druhá koalice, která je součástí vlády?
Jasně, samozřejmě můžeme říkat, že to vzniklo náhodou, každopádně politicky je to vždycky interpretováno, takže to jde proti konkurenci uvnitř vlády. Popravdě řečeno, pětikoalice je v tuhle chvíli spíše zázrak, že vydržela tak dlouho, to teda nebývá obvykle, a nyní jsme před volbami. A jsme před volbami, které jsou velmi důležité i pro starosty, protože oni mají to zakotvení právě v těch krajích a obcích. A jsou samozřejmě důležité i pro Piráty, kteří z mnoha různých důvodů strategických vlastně ve sněmovně pak získali velmi malý počet hlasů. A je to směřování, něco, čím oni se liší od té zbytku vládní koalice, protože přece jenom ten důraz na školství a důraz na bydlení a určité sociální opatření byly vždycky silnější u Pirátů a u STANu.
Komentuje Vladimíra Dvořáková, politoložka, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
A tím hostem je politoložka Vladimíra Dvořáková. Vy už jste zmínila, paní profesorko, důchody. Také mluvíme o rozpočtu a o tom všem, že se to vaří teď v jednom hrnci před volbami. Jsou to velice citlivá, sociálně politicky citlivá témata. Zdá se, že tedy rozpočet, nejdůležitější zákon roku pro příští rok, a důchody budou hlavním tématem babího léta a podzimu v Poslanecké sněmovně. To se mimochodem dnes schází. Jaký průběh projednávání té reformy a také toho rozpočtu státu očekáváte? Dojde opět na obstrukce, třeba i na spacáky v kancelářích a podobná dramata?
Je to možné, že tento průběh už začíná být tradiční, což mimochodem zase souvisí s tím, že nejsou schopny ty hlavní politické strany se dohodnout na tom, jak na jednu stranu umožnit obstrukce, aby opozice byla schopná říci, že některé věci se jí nelíbí, a získat pozornost médií a podobně, ale zároveň, aby to neporalizovalo sněmovnu. A tady nejde o to, že teď je tato opozice, tato vláda, ono se to děje mnoho let předtím, když ty opozice a vlády byly jiné. A myslím si, že prostě by velmi prospělo, pokud by se podařilo změnit v tomto smyslu jednací řád s platností od příštích voleb. Samozřejmě už by se to nastavilo na toto, ale znamenalo by to potom určité i sklidnění a předvídatelnost té politické scény. Většina je dostatečná, je to jenom otázka toho, jak dalece jako občané se budou dívat na to, že už opět teda se vyhazují peníze za to, že tam teda se jedná, já nevím, dlouho do noci, a neřeší se věci, které by třeba z hlediska občanů bylo potřeba řešit. Takže nemají příliš dobrý dopad ty protahované obstrukce. Krátkodobější obstrukce mají svůj význam, protože upozorní, že něco se děje. Ale mimochodem, když my se bavíme tady o rozpočtu a máme tu teda opoziční strany a vládní strany, ten jeden z klíčových problémů je příjmová stránka. Každý ví, že prostě pokud má doma málo peněz, tak jako na jednu stranu začne šetřit a na druhou stranu přemýšlí, jak se k těm penězům dostat, jako jakým způsobem teda to vyřešit. A tady nese odpovědnost jak vládní koalice, tak současná opozice, protože připomínám znovu, když se řešila superhrubá mzda, která připravila ten stát, ten příjem o desítky miliard v rozpočtu, tak hlasovali společně ODS, ANO a SPD. Takže ty výkřiky o tom, jak teďko, jestli tady se šetří, tak to nebo jinak, jsou sice oprávněné, třeba z hlediska opozice a obhajoba téhož je oprávněná ze strany vlády, ale pořád zde není ta jedna základní věc a to, jak zvýšit příjmy a to tady, teda ta vina je, řekněme, společná a není ochota vlastně tohleto nějak výrazně změnit.
Což by pochopitelně pomohlo i důchodovému systému, pomohlo jistě. By to všemu.
Jistě, jo, a to je otázka progresivního zdanění, které je prostě naprosto běžné. To znamená, nemělo by se to dotýkat zvyšování daní u nízkopříjmových lidí, protože by to tlačilo zase na zvyšování mest, ale je to otázka zejména platu těch vysokých manažerů, které by mohly být opravdu zdaňovány a v tuhletu chvíli je to minimální daň, která se uplatňuje, až když to přesáhne nevím, částku 140 tisíc měsíčně nebo něco takového, což opravdu není úplně ideální.
Důchodová reforma by měla doznat změn, nebo dozná ještě změn. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL vyzdvihl, že obsahuje třeba minimální garantovaný důchod či ocenění za péče o děti. Je správné ještě před projednáním postupně upouštět a deklarovat ty různé jednotlivé změny, anebo to opět souvisí s dobou předvolební?
Tak může to souviset i s tou dobou předvolební. Na druhou stranu prostě ty dílčí úpravy, to je, že se tam odchod do důchodu bude zvyšovat pomaleji, než kdy se původně navrhovalo, na což upozorňovali teda i demografové, že toto je problém, tak asi má smysl to upravovat už nyní, ale celkově si myslím, že zase máme to oddělené, jak už jsem říkal, máme to oddělené od toho školství. To znamená, musíme vychovat generaci, která bude ty důchodce platit a musí být dobře kvalifikovaná, aby byla schopná je platit. A druhá věc je, že se neřeší k tomu řada dalších otázek. On ten prodlužovaný věk lidí je prostě otázka, v jaké podobě lidé vlastně dožívají a jestli mají podporu, jak fungují sociální službu, jaké jsou vlastně možnosti, aby ty lidé se dožívali většího věku, ale ne tak, že prostě leží někde bez jakékoliv vlastně pomoci, podpory a ten život už jako ztrácí víceméně velký smysl, ale aby byla maximální pomoc a podpora těm lidem i aby mohli být doma. Něco se dělá, ale ta otázka sociálních služeb vlastně není vůbec jako koncepčně řešena. A budeme-li přemýšlet teda o důchodové reformě, měli bychom přemýšlet i o těchto těch věcech, které se zdánlivě dotýkají jenom starých lidí a řekněme, tady už začal jaký negativní pohled, že tady pomalu překáží, ale jenom se dotýká i těch rodin. Každý, kdo zažil péče o stárnoucí rodiče nebo rodiče, které se dostali už pak do vážných zdravotních stavů, tak ví, jak je to nesmírně obtížné. A ta generace sendvičů, že se starají o děti a zároveň teda o ty rodiče je velmi... No, jako opravdu tohleto je obrovský problém. Je to psychický problém pro ty lidi, má to i dopady, když budu cynická, ekonomické, protože ty lidi prostě pracují někde, potřebují se soustředit na tu práci a není to koncepčně řešený. A tohle považuji za velmi důležité, že když se dává návrh důchodové reformy, tak by zároveň k tomu měla být určitý výhled koncepce, co bude za 15-20 let. Už teďko ta situace je dozoufalá.
Domnívá se Vladimíra Dvořáková, politoložka, která dnes věnovala svůj čas Českému rozhlasu, konkrétně pořadu Jak to vidí. Děkuji mnohokrát a někdy příště se opět těším na slyšenou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.